What's good, mga ka-3DS? Tangan-tangan na ba kayo?
Hello and good day, this is Dandan.
Hi, this is Dale.
Hello everyone, this is Izzy.
And welcome to Godless Longanisa, the Atheist Republic's first Filipino podcast.
Oh, hello.
Hello. Hello, hello. Hello, guys. Long time no speak, ha? Speak ba?
Parang naanohan naman na tayo, nasabik talaga tayo sa pagkukwentuhan.
Oo, oh, three hours na nga tayo nagkukwentuhan bago tayo nag-record eh. Charot. Kamusta yung ano, yung reunion? Yung get together?
Ay naku, year end. Hindi na talaga ako sobrang magkukwento. Kasi syempre, ayoko naman kayong inggitin, di ba? Pero alam nyo ba, ang dami, alam nyo.
And daming nakakatuwa.
Hindi daming kasi 'di ba nga sa reception kami, oo, apaw. Tapos sa reception niya kami, doon pa lang kararating pa lang namin. Ang sakat-sakat na nalalamunan ko kakatawa. I'm a sucker for corny jokes kasi.
Sinisining mga nakita mo doon na sa social media lang nag-i-exist.
Wala, Mams.
Wala ka bang bagong na nasipat doon na, ito.
Pwede.
Ay, hindi naman, ano, hindi ah, wala naman ganun eh, wala naman akong ganung agenda. Char! Oo, pero,
kapan?
Hindi, doon ko napatunayan na naman na, ano ba yung tawag doon na, hindi mo agad magigets yung personality ng isang tao sa pagtingin mo lang sa kanya. Kailangan mo silang obserbahan or makausap mo ng mas maigi bago mo makakilala kung ano yung medyo masisilip mo ng konti yung personality nila. Kasi I will not drop name na lang kasi siguro baka hindi niya ano. Pero alam ito ng mga umatend. Napaka ano niya, demure, na napaka polite and anong ganyan. Ay, so ang first impression ko sa kanya is that hindi siya medyo mag-aano ng mga jokes or kaya magpapatawa ng ganyan. Tapos kamalawala mo mamaya sumisigaw, ay so hindi sumisigaw, kumakanta na siya ng ng ano ng Linkin Park. Tapos nag Mr. Suave pa siya. Alam mo, natanggal na yung ano, natanggal yung jacket, yung shirt niya, tapos naiwan lang yung sando niya.
Ah, yun ba yung naka-white na guy sa picture?
Ha?
Parang may naka-white na guy doon na
no, hindi naka-white. Oo, yun. Oo, yun. Wow!
Fetish pa naman yan ni Ayso yung mga kumakanta ng Mr. Suave.
Wala akong fetish! Wala akong fetish, no. Mga long hair lang, mga chaos na
ano
mga char!
Ano ba fetish mo, Icy?
Kikiam. Charot.
ako kasi ano? Fetish ko yung mahal ako eh.
Kahit
ano, basta mahal ako.
Wala akong fetish. Di ba ang fetish is yung something na add objects na makakapag pattern on sa'yo.
Mm-mm.
So, hindi yung fetish. So yung sa akin, hindi fetish.
Charot lang yun. Ito naman, siniseryoso yung...
Hindi naman ako seryoso, pero syempre, may mga nakikinig na gustong malaman kung ano yung mga ganong bagay, di ba? Pero gustong-gusto ka talaga yung mahaba ang buhok.
Mahaba buhok.
Mahaba buhok ko nun.
Yung sino doon? Yung nakasama mo nung ano, nakaraan? May eksilang buhok nun, ah.
Hindi. Panot yun. Ay, char!
hindi si Kikiam. May date ka lang... nung nakaraan, eh.
Ay, si ano?
Okay. Pwede ba,
si Sir Erwin?
Pwede ba pangitin yan?
O, diba? Ang lakas-lakas na loob kong mag-ano. Hi, Sir Erwin!
Sir ka pa.
Sir ka pa.
O, bakit? Magalang ako. Na... Marespeto.
Anong, saan lang kayo pumunta dun lang sa National Museum?
Oh, National Museum for Fine Arts and sa Natural History. Mula nung magkasama kami na ganyan, daldala na kami and lahat ng daldala namin. Tapos yung mga ano nung, na-amaze talaga ako sa mga nasa loob. Nag-enjoy ako sobra as in.
Ano ba, National Museum ba yung parang bagong ginawa? Yung malapit sa may Lyce? Malapit sa Intramuros?
Oo, yun nga yun.
Yun ba yung nandun yung ano, spoliarium?
Oh, oh yeah. Oh, Moms, ang ganda.
Alam mo, lumabas talaga yung pagmamahal ko sa mga amoy ng old kahoy. Meron dong isang parte dun sa ano ng fine arts. Pagpasok mo, ang maaamoy mo yung old kahoy. Siningot-singot ko talaga yun, Moms, promise.
hindi ko alam kung saang part ng museum yun na meron akong nakitang tawag dito. Paintings ng Papa Jesus na parang 13th century pa, na parang mabaliw-baliw ako nang tinitingnan ko siya, na sabi ko nga dun sa kasama ko na tingnan mo to, 700 years ago, meron na siyang shadings, meron na siyang alam niya na yung pula, babagay siya sa ganito, talagang nag-alacritic ako na sabi ko, ano kayang meron, kasi galing ba siya sa Europe, dinala siya sa Pilipinas. Sabi ko, bakit dinala to dito? Galing ba siya sa parang Spanish family na pinadala sa Pilipinas kasi kailangan sakupin to?
Hindi, mostly kasi ng mga na mga paintings at saka lahat na halos lahat ng mga arts doon is i-donate ng mga art enthusiast tapos mga ibang organizations na nag-represent. Oo.
Ang galing, sabi ko nga yung museum na 'yon, hindi 'yun pahuhuli. Masasabi ko world class 'yon. Nakapunta na rin ako sa Taiwan Maganda rin naman yung museum nila. Tapos nakita ko ang daming mga foreigner, tuwan-tuwa sila, 'di ba? I mean, sana ma-appreciate din ng mga kababayan natin, no.
Papunta na doon. Dumadami na yung mga nag-frequent daw ng museums na ganyan. Pero alam mo, yung isa sa mga napag-usapan namin ni Sir Erwin na ganyan, sana para mas lalong Pinoy na maka-appreciate ng arts, and then yung mga iba pang ano doon sa natural history, yung mga ano sa isang lugar, dapat sana per province or hindi man per province, per region, merong mga museums din para mas malapit lang.
Ay, ang ganda nun.
Oo, di ba? Sa mga taga Mindanao, agad-agad ba sila makakapunta ng Metro Manila para makaano? Di ba?
Totoo.
Ay, naku talaga. Super thankful ako si Erwin.
May part din doon ng museum na may iba't ibang style ng painting, di ba? Yung parang unlocking room niya na puro merong dark lang yung kulay ng paintings niya. Meron naman sobrang contrasting ng mga colors niya.
Oo, yung per, sabi ko nga, yung per room, iba-ibang art. May isang artist lang sa isang room na ganyan. Oh,
tsaka yung ano, yung panahon ng Marcello ng mga paintings na punta kami doon. Wala lang, ang galing lang talaga. Sobrang talented talaga ng Pinoy. Hindi talaga papakabog.
Pero ang pinaka-highlight talaga ng ano namin is yung nakita ko in person, yung nahukay na buto ng rhinoceros, and then the...
Kinabahan ako sa kung ano yung nakita mo in person . Baka
nakita ano na. Buto ng rhinoceros, ma'am, yung natuklasan lately, recently yung lang, yung 709 years
yung
old.
Yung alaga ni Enrile. Charot.
yung meron daw... yung meron daw sign na may tao na sa Pilipinas kasi kinain nila yung rhinoceros.
Tapos yung mga ano niya, yung mga tools nila, nung gun, alam, ma'am, alam mo, habang tinitignan ko yung kinikilabutan talaga ako at natutuwa ako.
Grabe, no? Grabe yung... Sabi ko nga, di ba nung may mga trabaho na parang ang ganda tingnan, ang saya tingnan, ang professional tingnan, pero may mga trabaho talaga na ang excitement mo araw-araw nandun . Yung sabi ko nga isipin mo, magkakalkal ka dyan, tapos bubuo-buuin mo yung mga specimen, bubuuin mo yung mga nakuha mong mga bagay na aalamin mo kung paano nabuhay yung tao dati, kung saan ginamit yung nag-discover. Parang yun din ang cool din, astig.
Sobra nga yun. Naalala ko na naman yung excitement ko nung makita ko yung mga yun. Baka hindi na naman ako matigil sa... Alam nyo ba, kahit na sobrang pagod na pagod ako that day, hindi ako makatulog agad. Kasi yung excitement ko nandun pa rin, nasa full blast pa rin. Dahil sa mga nakita ko.
Grabe yung mga nakita mo, ha? Parang
nakita mo pa.
Medyo... anong buto ng ano yan? Buto ba yan? Buto. ng rhinoceros ba yan?
Mahaba-habang buto yan. Hindi mo atalo.
Napunta din kami ng Jones Bridge. Oh,
alam mo yung Jones Bridge na yon? Di ba pumunta ang Divisoria nung nakaraan? Yun ngayon, nakabili ako nung, ang tawag doon, yung kinakwento ko na bilog-bilog na...
na may yema cream.
Na may yema cream. Jones Bridge na yan, ang daming nagpipicture, traffic na, sarap magpababatok ng mga millennials.
Ang magandang, meron doon sa may bababakang parte, tapos may kalsada doon na ano, doon mo talaga ma-appreciate pati yung ilog, yung mga nagkataasang building na maliwanag, tapos doon talaga, ma'am.
Alam mo, kaya eh, no? Kahit saan, eto napansin ko, kasi dito sa Dasma, sa Cavite, kung paano rin pinaganda nung mayor, kasi babae yung mayor, medyo meticuloso eh. Kung paano rin napaganda nung mayor yung Dasma. Meron dito dating daanan na sementeryo, yung tinatapunan ng basura yung gilid. Tapos takot dumaan yung mga tao kasi baka ma-hold up. Ang dilim eh, sementeryo. Wala namang dumadaan dun. Ginawa niya, pinaganda niya. Parang 2013, kung di ako nagkakamali. Parang nasama siya sa pinakamagandang kalye tuwing Christmas. Oh. Tuwing Christmas. Eh. So,
nasa tabi ng
Pilipinas,
sementeryo ah.
Na TV. Basta may part dito din sa Cavite na dun sa Dasma, malapit sa Lasal Dasma, na ilog lang siya. Ang ginawa nila, pinaganda nila yung ilog. Lahat ng mga vendors, yung street vendor, instead na dyan guys sa gilid, sige, dun kayo magtinda. Ang ganda ka mo. Talagang sabi ko, grabe rin, no? Minsan okay din na babae yung gawin mong mag-handle ng isang bayan. Ang ganda. ang chicks ng Dasma pag tiningnan mo talaga. Sabi ko, oh, wala. Hindi mo rin masisisi ba't hindi sila natatalo actually. Kasi talagang may makikita kang maayos-ayos na project talaga. Minsan pipicturean ko.
Alam, ma'am, siya, ayan. Magsasayaw ako doon. Na naman sa ka.
Ay, magsayaw ka ng tala.
Tala, ang
ayan,
hirap nun.
Ayan na yung obsession ni Dandan sa tala. But anyway, hello Dandan, andiyan ka pa, hello. Kami na lang yung nagdaldalan yes. So.
Hindi, tumasagot ako ah.
Oh, yung topic natin, ay Dandan, mayroon pala akong kasalanan sa'yo ah.
Ano?
Kasi sa hindi, yung sa, para sa kaalaman ng marami, si Dandan po yung nag-e-edit nito. At nagbibilang muna kami ng 3, 2, 1 bago pindutin yung record. Tapos meron pang 10, 9, 8 hanggang 0 bago kami mag-introduce.
Anong ginawa mo?
Napindut ko lang yung record doon na sa ano sa 6 ng 10, 9, 8. Doon na ako sa 6 na kapag pindut. Kaya yun yung kasalanan ko sa'yo. Malamang ang layo na itong hindi naka-align tong
okay
record
lang.
Ko kapag noon. Urong mo na lang, girl. Magaling ka naman sa urong.
Kapag seconds lang naman urong. Siguro, hindi na. Hindi na masyadong Dandan yan. O sa Dan, i-introduce mo nga yung topic natin ngayon na...
Ay may topic pala. Kala ka naman.
Chismisan lang to.
Ano, yun. So mga nakikinig, malamang nakikita nyo na sa title kung ano yung topic natin. Pero... i-hold up ko muna ng konti para sa... Actually, parang wag na lang. Pag-usapan po natin ng mga kulto.
Purong solo nga.
Kulto. Mga kulto po. Oh.
Ayan, favorite natin yan.
Kasi usong-usong nga ngayon yung mga nagpapahinto ng ano, ng lindol, tsaka bagyo. Ay, hindi nga pinahinto yung bagyo kasi nga binabash.
Pati yung baha sa amin. Sino ba yung mga nang bash kay Papa Kibs dyan? Ay, naku. Binaha tuloy kami.
Kaya, pero may ano daw yun na may alleged rape case.
Proven?
Si Papa Kibs. Parang may tumatawag kay parang may nagre-ring na telepono dyan.
Oo, tangin na tong telepono ko na itong ganyan.
Okay.
Naka-silent. Naka-silent pero nag-ring?
Baka ano, malakas.
Pali.
Si Papa Si Papa Jesus talaga nag ano niyan.
Alam niya na magre-record tayo ng podcast ngayon kaya Andali timers. Sorry na.
Oy, ikaw yung ano din.
Okay lang, okay lang. Sino ba yun, si Jowa?
Hay. Ala, ma'am is scammer. Mas scammer yan.
But God. Oh, mute naman. Dead man ako. Hindi kasi ang daming nag-a-add sa akin ngayon. For some reason, fina-flood ako ng friend request. Tapos, syempre, kapag anong, kita ko naman yung mga common friends na mga may ina-add ko naman. Tapos, ang daming nag-message. Hindi ko alam bakit.
Baka naman, ano, kumalat na yung video mo.
Finally, no? Kasi, tagal ko lang, ano, pinapakalat. Hindi ko maka...
Binablock, no? Binablock na yung...
Teka, nakaka-insulto kayo. Ang tagal-tagal ko nang... pinapakalat yung ano, scandal.
Kung na yung naglo-load sa kanila, no?
Oo, tapos, ngayon lang.
Pero alam mo, ako nga rin, parang gusto ko na rin gumawa eh, kaso parang, ba mabash lang ako eh.
Hindi, takpan mo na lang yung ano. Actually, uso nga ngayon, tinatakpan lang yung mukha.
Pangano, oh. Walang kwenta. Pag takip yung mukha, walang kwenta. Hindi. Diba? Nandun ano, na eh.
Maglabas diba, na ng konti, let's say, mga ano, like bibig mo lang or baba mo lang ganun. Okay na 'yun. I-feel na nila yung gamit na nila ng imagination. Charot.
Ito ikaw siguro yung nagko-contribute kung ba't ang tagal natin isa tayo sa number one tayo sa mga porn site. Ginagawa nyo kasing Netflix eh. Tamang nood lang, kuha lang ng idea, hindi yung nagbi-binge kayo eh.
Hindi kasi minsan sinasabayan.
Ang ganun ba yan? Okay.
Oo. Mas maganda pag sinasabi yan kasi minsan wala sa nasa gitna eh. Nasa gitna yung ano, good part.
Hindi ako makarelate sa'yo, Dandan, kasi
huwag ka magmalinis.
Ang pinapanood ko, National Geography tsaka Animal Planet eh.
Ted Ed, ganun ba?
Mga ganyan.
Ted Talks.
Mga BBC News.
Isa siguro ako sa mga nagkukulit.
Tara na, pag-usap. Balikan na nga natin itong ano, topic. Baka ba, ano tayo. Anyhow, nabalitaan, actually medyo matagal na itong news na to. Pero earlier this year, ano, parang lumabas yung issue ulit. Kasi nga, pina-order, umabot na yan ng government action. Inaksyon na ng gobyerno kasi sobrang ang dami nang nabibiktima. So, una ko itong narinig sa ano, dun sa meme na ano, yung Go Kappa, Why Sirado. Tapos, nung nagtanong-tanong ako, medyo laganap siya dito sa Cebu for some reason, I don't know why.
Wait lang, ang topic natin is cult, di ba?
Oo, mga kulto po.
Mga kulto, I say.
Pero, Kappa. Siguro, ano ba, accepted naman na kulto ang Kappa. May umaano ba? May nag...
May papalag ba? May papalag ba
dyan? Na kulto.
Kasi mamaya baka may pumalag doon sa sasabihin kong isa pang kulto.
Pero di ba ang kulto kasi is yung meron silang irrational na pag-idolo sa mga pinapaniwalaan nila. Na sobra-sobra.
Pag...
Doon sa namumuno.
Pero ano bang yung pinaka-definition ng cult? Kasi di ba... Sabi nila, ang cult sekta, organization, pwedeng religious, pwedeng parang social movements, mm-hmm. Di ba? Ano bang meaning
anong
ng
meron
kulto?
Dyan? Kadan.
Kadan. Ang
basa,
sabi,
basa.
Sa mga nabasa ko, actually, this is from TED-Ed. Galing dun sa article nila na Why Do People Join Cults? Mm-mm. Ni Janja Lalik. So, sabi ni Ate Janja, a cult can either be a sharply bounded social group or a diffusely bounded social movement held together through a shared commitment to a charismatic leader. And not all cults are religious. Some are political, therapy-based, focused on self-improvement or otherwise. And yun, it upholds a transcendent ideology, often but not always religious in nature. Si Sachi Aquinay, sandali. Ayan. And requires a high level of commitment from its members. in words and deeds. Ulitin ko nga.
Okay. Hindi, parang, kumbaga, ang gusto mong sabihin is, ang kulto is, hindi lang siya religion, and pwede siyang social movement na may iisang adhikain, at most of the time, is naka-base siya sa charismatic na leader.
Oh, tama ganun. Diba?
Tapos,
may mga na-checkan na ba kayo? May mga checklist,
may nagting-ting-ting na sa utak ko eh.
Meron din akong...
So,
nare-relate ko nga rin sa mga dati kong group.
So, ma'am, di ba nabanggit mo na pwede rin siyang ano, social group, tapos yung mga members is sobrang tinitingala nila yung mga leaders?
Oh, not necessarily din naman.
Natatawa ka, IC.
Ano ba? I didn't. Pero,
sabi nga nila, hindi sila kulto.
Hindi sila kulto, hoy. Porque X-Men is doon, kulto ka.
I don't have... Hindi niya, hindi yan ang iniisip ko. Pero, yung definition kasi ng kulto is, pwede rin siyang social group na yung mga members, iniidolo, yung mga charismatic na leader. Oh, diba? Pwede.
Bakit? Kasi ba charisma nun? Ikaw lang tinamaan
doon. I didn't say anything.
Charot lang. Ah, okay. Ang galing, no? First time. Kasi, ang pagkakaintindi ko sa kulto, as long na may, for example, sa religion lang kasi yung...
Same, ma'am.
Yung pagkakaunawa ko na pag sinabi mong kulto. Religion lang. Parang, di ba? Yung mga nakaputing, nakatakip yung muka. Ang pagkakaunawa ko doon, as long na mayroon kang middleman papunta doon sa maximal being na sinasamba nyo, yun yung kulto sa palagay ko. Kunyari, 'di ba? Ito may religion dito, pero bago mo makausap si God o bago ka makapaglingkod daw nang tama sa tamang Diyos, is sila yung gatekeeper. Kailangan mo nung etong connection para makarating
ganyan
ka dito.
Ganyan din yung alam ko.
Automatic 'yun, kulto 'yun kasi may middleman ka eh, 'di ba? Kaya kung may mga checklist po kayo diyan, checkan niyo na kung ano yung mga naiisip niyo. Cult.
Oh, mamaya meron akong bibigay na checklist. So.
Pero may mga madam, mayroong mga nasasaktan kapag sinasabing kulto sila. Ano ba yung pinaka checklist mo diyan?
Teka, bago tayo mapunta sa checklist, ano?
Diba? Nabigla siya, diba? Kasi... It's live!
Sorry. Ito, i-describe muna natin kung saan ba nang galing ang cult. Kasi since mahilig nga ako sa word etymology. So, cult is from the Latin term cultus, meaning to cultivate. It describes the people who cultivated worship of certain gods by performing rituals and maintaining temples. But in time, it came to mean excessive devotion. Yun na nga. Many religions began as cults, but integrated into the fabric of a larger society as they grew. Isang best example ko dito, widely known naman na, and accepted naman na Christianity started as a small Jewish cult. Tapos, and then they began being integrated into the larger scale ng society. So, naging religion.
Religion.
Hindi po ito, ano, accusation.
It's a fact.
Kakalaro ko lang. Oh, it's a fact. They started as a cult. Tapos, moving forward naman, a modern cult, by contrast naman, is what it does is it separates its members from the others. Rather than providing guidelines for members to live better lives, a cult seeks to directly control them from personal and family relationships to financial assets and living arrangements.
So yung mas malaking impact talaga na ano ng kulto. So, doon pala nang gagaling yung negative na pagtanaw ng mga tao kapag sinabihang kulto yung isang grupo, di ba? Kasi yung impact niya sa mga members is instant na mag-grow yung mga members nila, parang sinosolo na lang nilang ganyan na ang dami na nilang restrictions.
Kumbaga, tama ba yung sinabi mo na sineseparate nila yung sarili nila? Parang exclusive
yes,
sila?
Yes, ma'am.
para parang meron silang division na ginagawa sa society na oh, okay, may naiisip lang kami na ako ba personally may naalala lang ako na mahilig sila sa kami lang ang maliligtas.
Bigla.
Ah, okay. Sine-separate nila. Mm. Tama ba? Mataas yung exclusivity nila.
Oh.
Ah, kulto pala. Kasi ang tawag sa mga hindi nila kaanib, sanlibutan. Hindi na lang natin na-drop yung name nila kasi, 'di ba? Mm. Obviously naman. Tapos meron rin silang kaisahan na binubukod tangi nila yung mga sarili nila kasi sila lang daw yung mga maliligtas. Ah. Kulto diba? Pala.
Yes. As also, cults can also demand obedience to human leaders who tend to be highly persuasive people with authoritarian and narcissistic streaks motivated by money, sex, power, or
money, sex, things. Power.
Nakapang.
Diba?
Hindi na siguro natin itutuloy ito. Parang kilala na natin yung mga pinaparinggan na kulto dyan. Yung about sa sex and money ba, merong pastor na nakapagpatigil ng lindol pero sabi nga dun sa post eh, yung libog hindi niya na
oh, kasi napatigil, kasi yung bagyo diba? Nasa loob na niya, so mas mahirap ano, mas mahirap patigilin. Ba?
Bagay, no? Yung kate, ang hirap. Ang hirap patigilin yan. Parang ano eh, parang malakas daw yung although it's an alleged rape. Pero may ano daw talaga may pangahawakan daw na ebidensya talaga.
Na talagang medyo nahihirapan nagalaw yung bata. Medyo nahihirapan kasi ako makafollow kung walang kung hindi nyo sinasabi kung sino yung mga yan. Si Kibuloy ba to?
Diba? Hindi ko sure eh, pero ayoko pa kasing ano eh, ayoko makulong eh.
Na, hindi ko pa masyadong si... nabasa yung article, dumaan lang sa timeline.
dumaan lang nag-hi sa'yo.
Alleged lang naman, pero sabi nga dito eh, alam mo magagaling rin ang media natin kahit minsan mga may pagka-yellow journalism yung mga tao, mga alagad ng mamamahayag dito. Pero yung mga yan, alam nila na kapag may usok, malamang may katotohanan yan. May malakas na ebidensya. Kasi tagal na niyan eh. Yung rape case niya ni Kibbs, tagal na niyan eh.
Yung human trafficking din, di ba?
Yung mga pinapabenta niya yung mga members niya.
Mm. Tsaka, grabe nga yun. Di ba nahuli din siya ng ano, ng illegal firearms sa Guam?
Sa Hawaii.
Sa Hawaii ba?
Sa Hawaii. May-ari ng universe pero bawal sa Hawaii, no? Grabe nga si Kibuloy. Tangahin mo pa yung mga tao. Spiritually, naalala ko nung may nag-join sa akin dun sa group nila Kibuloy. Grabe na nakakatakot. Hindi ko sinasabi na kakaiba sila pero may nabasa akong book kasi ni Bob Ong na may parang ganun yung feeling ko nung parang alam mo yun. So pinipilit kong unawain kung saan galing yung sobrang paghanga nila kay Kibuloy. Na almost parang kinukompare na talaga nila sa creator eh. I mean, meron silang sariling language, meron silang sariling code para lang dun kay Kibuloy. Ano yun yung PTPFFFKK? Basta ganun, mga letter na yon. Si Kibs yung tinutukoy nun. Wala lang, parang hindi ako tatagal sa ganun. Sabi ko nga kung may kamag-anak akong ganun, tapos ganito yung paniniwala ko. Mahirapan ako sigurong i-associate yung pang-araw-araw kong buhay sa kanila.
Oh.
Also, going back dun sa checklist mo, kadandan.
Yan. Mayroong, actually marami namang ano, models and identifiers kung paano malaman kung kulto ba ang isang grupo. Ang pinaka appeal lang sa akin is yung BITE model. BITE model refers to behavior, information, thought, and emotion control. So, definition muna, it was developed by Stephen Hassan based on the theory by Robert J. Lifton, Margaret Singer, Edgar Skine, Louis Jolyon West, and others who studied brainwashing in Maoist China, as well as the cognitive dissonance theory. Oh, ito na, baka naalala pa to ni IC. Yung cognitive dissonance theory, that group na, yung UFO group, yung mga magpapakamatay daw sila or dadalhin daw sila sa...
Yan yung nung 70s, di ba?
Oo.
Yung tapos, uminom ng poison ba yan? No.
Ibang grupo pa yun, pero ano, yung pinag-studyhan ng ano cognitive dissonance na theory, I forgot the name of the cult, pero yun nga, kulto din sila. Tapos nung time na ano dapat mag-end of the world na, walang nangyari, tapos nag-iyakan na sila. So,
pare-pareho yun. Sila ng ano, pare-pareho sila ng damit, merong $3 and na something sense sa bulsa nila.
Oh.
Tapos ayun. Ayun, wala nangyari.
Tapos walang nangyari.
'Di ba parang merong kumakalat na group dito sa Pilipinas? Mako-consider ba yung Rizalista as kulto?
Oo, actually, kasi
oo nga.
Parang I'm not sure kung nakwento ko na dito sa podcast, pero nung bata-bata ako, college days, naka-attend ako ng binyag na Rizalista.
How is it?
Tapos, everything is fine kasi from ano, meron din sila ng mga yung mga santo sa altar, pero may isang glaring lang talaga na item, ano, picture ni or portrait ni Jose Rizal.
Okay,
nandun sa taas. Tapos everything went on like a normal baptism na small group lang naman din kasi parang isang maliit na bahay lang sa Laguna. Mm-hmm. Tapos parang maya-maya bigla nila silang kumanta na ano na ng ang bayan ko tanging ikaw. Tapos naanuhan kami, sabi ko bakit ikaw kumakanta, tapos may hawak talaga silang flag. Tapos yung
grabe.
Yung mga katrabaho ng tita ko ano naglabasan kasi tawang-tawa sila. Hindi nila kinaya.
ang nakakatakot kasi sa kulto yung sobrang paghangasa. Parang meron silang yun nga dahil charismatic nga yung leader.
Oh.
Parang ang taas, minsan dun nakabase yung nabanggit mo kanina eh. Parang sa mga dati nating religion, di ba? Sobrang paghanga, sobrang support sa mga leader na kala mong hindi na mababali yung sasabihin niya, batas yun.
Oh.
At yun yung dapat gawin. Wala silang pakialam sa masasagasaan. For example nga, botohan. Hmm. Yung leader lang na yun ang mag-a-assign kung sino yung napagkaisan. Tinatawag yun ang napagkaisan, pero ang mga nag-uusap-usap lang doon is yung mga nasa itaas.
Oh, diba? Oh.
At yun, di ba, IC, alam mo yan, yun ang ilalapag. At wala kaming pakialam kung ang mga nasa balota na yun is mga walang kwenta, mga magnanakaw na politiko, mga napatunayan ng may mga kinuha sa kaban ng bayan. Kasi nga, sineseparate namin yung sarili namin na yun yung sinabi ng Diyos. Yun yung salita ng aming leader, isalita rin ng Diyos. So, paki-checkan na lang yung mga checklist.
Oo, diba? Na-check talaga yung isa kasi, yung mga members, imbes na mag-grow sa labas na ganyan, lalong parang doon na lang talaga sila sa loob. Parang nawawala na sila ng sarili nilang isip. So, diba? Pasok True. Na pasok talaga sila sa sa definition ng kulto.
Oh. At ano yung sinabi kanina ni Danda na emotional control ba yun? Hindi, yung ano yung term?
Bite model.
O yung kakayahan na i-influence yung emotions mo. Personal experience ko, totoo yan. Ang gagawin sa'yo, kunyari, hindi ka na sumasamba or hindi ka na masigla, bibigyan ka ng tungkulin yan. Tungkulin. Kasi kapag may tungkulin ka, may responsibilidad ka na lagi ka sa kapilya.
Hmm.
At kapag may responsibilidad ka, meron ka ng hinahawakan nga na sabi nila kaluluwa. So kapag yung mga pinabayaan mo yung binigay sa yung responsibilidad or yung tungkulin, pinapabayaan mo rin yung mga kaluluwa. Kumbaga sa'yo nakasalala yun. Meron pang panahon na dadalawin yung magulang mo, yung mga kamag-anak mo, tatanungin sila, ano yung dapat na maging approach sa'yo para maging masigla ka ulit or para sumamba ka ng sumamba. I mean, they will do anything nga eh.
Sobrang nakarelate ako, my God. Hindi ko talaga makakalimutan yung huling dalaw nila sa akin. Alam mo, sinabi sa akin nun, kasi ang sinabi kong rason is, I was in Dubai, and sobrang layo ng mga ano. Kailangan mo talagang sumakay ng car. Kailangan mo ng sariling car. So, alam mo, sinabi sa akin nung kumausap sa akin, nung leader nila dun sa lugar na yon, ang sabi sa akin, hindi mo kailangan ng sasakyan para magpunta na ng Kapilya. Sabi ko nun, ilang lakad lang to. Mga 700 meters lang nandun ka na. So, walang rason para hindi ka pumunta. Alam mo ba, pulang-pula ako nun na ano, kasi pinagalitan talaga ako sa harap ng, ang dami niyang bit-bit eh, ng mga officers nila, tapos sa harap ng pamilya kong ganyan. So, ang sabi ko na lang, nag-concede ako para lang hindi masaktan yung parents ko. Sabi ko, okay, sige, a-attend ako. Tapos, yung huling attend ko naman, ng ano, umattend ako. Pero ang nasaktuhan talaga na ano, na sinabi sa akin is, yung kapag may anak ka, na walang mag-aalaga sa'yo, ay na walang mag-aalaga sa anak mo, tapos kailangan mo nang sumamba, kasi responsibilidad mo yung pagsamba na ganyan, iwan mo yung anak mo, kasi kung iwan mo yung anak mo sa kahit na ano, mas importante yung pagsamba kaysa sa anak mo. Kasi kung hindi, kukunin ng Diyos yan, papatayin yung anak mo para lang makapagsamba ka. I was so, what? Wala anak ka.
Alam mo, share ko lang, totoo yung sinasabi ni Icy. Si Icy, familiar ka pa ba sa ano, sa sinasabi nila na kunyari nagkakasakit yung anak mo lagi?
Oo.
At sasabihin baka naman kailangang magbulay-bulay ng magulang.
'Di ba?
Kumbaga yung magbulay-bulay. Parang mag-self-realization kasi baka kaya nagkakasakit yung anak mo dahil may ginagawa kang kasalanan.
Yung anak mo yung
siyempre,
nagsasuffer.
Ito naman na tao na talagang makasalanan naman talaga. Isipin mo, nga, no? Baka nga, yun, yung way nila kung paano nila kontrolin yung utak ng tao, how they influence it, talagang pasok na pasok talaga sila sa... Oh, by the way, hindi tayo nag-judge siya. Binibase lang natin
sa
yung...
Sa experience namin mismo, di ba?
Tsaka sa mismong definition ng kulto. Kasi may nasasaktan pag sinabihan sila na kulto. Kulto, hindi naman kami kulto, religion kami. Aba, may mga checklist ang, may mga karakteristik ang kulto na kung anim to, lima yung na checkan sa karakteristik ng o sa model ng iyong paniniwala. Malamang, di ba? Mataas yung chance na kulto talaga. Huwag nang papalag kasi.
Alam mo,
kulto na kasi.
Alam mo, doon ako nasasaktan din talaga kasi yun yung pangtira nila sa, lalong-lalo na sa mama ko na kaya nagsasuffer si mama dahil sa aming mga anak niya na hindi niya maakay na nga sa pagsamba. Lalong-lalo na ako, syempre. Alam ko, hindi pa rin ako sinusukuan ng mama ko eh. There are times na nung mga this ano past few months na nagkakasakit ako na lang bigla, na ganyan, na sobrang down akong ganyan. Alam mo, sinasabi sa akin ni mama, anak, mag-pray ka. Baka it's time na bumalik ang ganyan. Alam ko, hindi pa ako sinusukuan ni mama eh. So, iniisip pa rin siguro ni mama talaga na kaya siya nagsasuffer is because of me. At yun yung itinanim sa kanya nung religion na yun na ang sakit sa akin, masakit sa akin bilang anak and nagagalit ako kasi napaka-powerful talaga ng religion na to na nai-impluensyahan niya lahat ng members niya na ganun ang isipin. Ginagamit kaming mga anak as tools para anuhin ang mga parents. Para, alam mo, magprosige yung mga parents palalo na akayin yung mga anak nila. Oh, I just wish my mother and my father will realize na hindi nila responsibilidad yung pag-save.
Ang nakaka Ang nakakatakot kasi talaga sa pagpasok sa isang religion na sobrang solid nung exclusivity nga nila dahil nga belong sila sa model ng isang kulto o kung paano tumatakbo yung kulto is yung most of the time yung iniikutan mong mundo is nasa kanila from maliit na bata ka hanggang lumaki ka. Yung mga kakilala mo is associated o linked dun sa organization na yon. So kung lumalaki ka na sila lang yung kasama mo, nandun lang yung belief system mo. Imagine, imaginein mo na galing ka sa isang solid na religion na may mataas na exclusivity. Imagine lang na ganyan. And then tumungtong ka sa age na 23 years old na realize mo na wala ka palang beliefs, isa kang atheist or skeptic ka na sa paniniwala mo. Automatic yung mismong nasa inner circle mo, family, friends, mga classmates, mga kapitbahay mo, yun ang una mong magiging kaaway. Yun yung mga unang magdi-disagree sa'yo. Imagine yung toxicity level mo na mararanasan sa mga sandaling ma-realize mo na puta, may mali dito sa paniniwala akong to. Kaya nga sabi ko, sobrang nakakabilib yung mga bata pa lang, talagang sinasabi na nila na magtatrabaho ako para pagdating ng araw, makaalis ako dito kasi hindi ko kaya na sila mismo, tinatawag akong demonyo, walang kwenta, makasalanan, mapupunta sa impyerno. Kasi ganun talaga ang mangyayari sa'yo kung nasa loob ka ng isang kulto.
Nakaka-believe na medyo nakakaawa rin kasi malaki rin yung ikakat nila dun sa buhay nila eh. As in kalaban mo mismo pamilya mo. Tapos ang tingin sa iyo is demonyo. So alam mo yung emotional Totoo. Torture na nararanasan ng mga kabataan na maagang namulat, na maagang naging skeptic. Nakakabilib sila pero alam mo nandun din yung awa. Kasi wala nang suporte eh, ng family nila, kalaban pa nila.
Ako nga eh, ito totoo to ah. Yung may mga kaibigan ako, may mga kaklase ako na talagang kaklose ko talaga. Pero sila, sa kanila mismo ako nakakarinig ng mga, pre, makita lang kita. Ano, kumbaga, sapakan, sabihin mo lang saan lugar. Yung alam mo yung parang nakatabi mo na matulog, kapatid mo talaga na ituring. Di ba? Tatlong araw magkakasama kayo.
Ma'am, sang sakit nun.
Puro lang kayo halakakan. Yeah, once na yung paniniwala nila or inisip nila na oy hindi na natin siya katulad, tangayan, naka-attack mode yung mga yan. Kung hindi man naka-defense mode, naka-attack mode yan. Either paalisin ka or they destroy you. Most of the time, pipilitin nilang isave ka kasi yun yung thinking nila, di ba? Sabi nga, Superman mentality, isisave lahat. Pero pag na-realize nila na matigas ka rin talaga, at nakikita nilang threat ka dun sa beliefs nila, dahil sinasabi nga ng leader nila na we are separated kasi mga special na anak tayo ng Diyos. Lahat ay anak ng Diyos, pero may pinili lang na anak ng Diyos para maging mas anak ng Diyos dun sa langit. Automatic, hindi ka nila kasama. Either they destroy you o alam mo na, paalisin ka na lang nila.
True. Malamang marami sa mga nakikinig sa atin ngayon yung napapatango na lang. At so, parang napapaisip sila, baka ano, kabilang nga ako sa isang kulto. Pero let's make it easier for them to find out by giving them the guidelines or maybe the telltale signs or on what makes a cult. This is based on the BITE model again ni Stephen Hassan. First, sa BITE model is letter B, behavior control. Sa behavior control, they will promote dependence and obedience, modify behavior with rewards and punishments, dictate where and with whom you live, restrict or control sexuality, control clothing and hairstyle, regulate what and how much you eat and drink, deprive you of 7 to 9 hours of sleep, exploit you financially, restrict leisure time and activities,
and require you to seek permission for major decisions.
Oh, ting! Ang daming na lang, ano, ting! Nag-ato na talaga sa utak ko na yung mga binanggit mo, ano, ma'am, papadan, is, ala, ito, itong religion na to. Halos lahat, ma'am. As in, ini-influence talaga nila yung behavior ng mga members nila para makontrol. Pati pagkain mo, pati yung iniinom, tulog, pati pananamit, pati kung saan ka pwedeng sumali, kung saan ka pwedeng matulog. Lahat. Sure. Lahat. Naku, ano. Ano po yung sunod?
Ikaw, Dale, may naalala ka ba sa ganito?
Meron. May binanggit ka, deprive yung kakainin?
Regulate what and how much you eat and deprive you of 7 to 9 hours of sleep.
What and how much you eat? So, pasok pa rin talaga sila.
Oo.
Sabi ko nga eh, mahirap paniwala na ang isang makapangyariang Diyos na lumikha ng langit, lupa, kalawakan, bituin, araw, sa pamamagitan ng salita, eh may insecure sa dinuguan, di ba? Na sasabihin niya na, okay, makapangyarihan ako, ito yung nilikha ko, pero yung ulam na yan, ayoko niyan. Di ba? I mean, hindi naman po pwedeng nilikha niya yung buong bag, lahat ng bagay kasama yung mga hayop. Alam naman niya na may dugo rin yung hayop, di ba? Siguro, nilikha niya rin yun, di ba? That sana, tubeless na lang yung ginawa niya, hangin na lang yung dumadali.
Eh, kumusta naman yung mga, ano, yung isa pa dyan na bawal ang caffeine, di ba? Uy, bawal ang caffeine? Bawal ang caffeine.
Tsaka, bawal silang mag-tea, tsaka bawal mag...
Bawal!
Ayun, coffee. Or anything diba? With caffeine.
Kumusta naman yung umaga mo noon?
Kung ako ang Diyos at binigay ko lahat ng bagay para ingatan at alagaan, siguro ang sasabihin ko lang na bawal kainin yung makakasama sa kalusugan mo.
Diba?
Which is yung girlfriend ng tropa mo, asawa ng kumpare mo. Huwag niyong kakainin yan at talagang mamimit niyo sigad ng maaga. Yeah, ang gusto ko lang sabihin is, sabi nga eh, nilikha mo yung mga bagay para ibigay sa nilikha mo, di ba? Imposible naman na bibigyan mo sila ng restriction para huwag kang kumain ng ganitong karne, huwag kang kumain ng ganitong... Kalokohan, pati kape.
Oo, ma'am, di ba nga?
Kung di nga ako nagkakamali, kung tama ang pagkakaalala ko, ang kape, yung beans niya, di ba pinang babarter siya dati, parang... Sa sobrang taas ng value niya, pinampapalit siya as pera, talaga as goods. Pag may beans ka, para siyang currency. Pag may ganong beans ka, automatic is pera siya. Alam mo 'yon, pag parang meron kang anong target, parang may assets ka. Na pinangahawakan na pwede mo rin siyang ipamalit ng isang produkto. Kasi nga, ang nakaka-afford lang yan is yung mga may katungkulan, mga kings, mga gods ng society. Alam mo yun? Kaya,
tapos biglang bawal po.
Siguro may... Anong yan? I-send nyo nga as message kung anong religion yan. Kakausapin natin. Hindi, I mean, na-curious lang ako.
It begins with the letter M. Chor.
Okay.
Agad yung nuggets.
okay. Yung religion na yan, puro rin kahangalan yung mga kape bawal. Ano ba yan? Yung nagko-call center na nandyan sa religion nila.
Maginig-ginig.
Malamang maraming antukin sa kanila.
Malamang puro mali-mali yung, yes ma'am, yes, di ba mga...
Sorry, I was looking at your information. Mga ganun.
Mga tulog, no? Utang na naalala ko na naman yung, hi, my name is Dale, is that correct? Hi, thank you for calling. My name is Dale, is that correct? And then, ano yan, joke yun ng tropa ko. Malamang ganun lang rin yun, no?
Sabaw na sabaw.
Ay, nabawal yung kape, mga mangmang. Mga halangang kaluluwa.
So, ayan, na-checkan nyo yan. Na-check nyo. Okay, next natin, check natin, information control. So, information control naman is deliberately withhold and distort information, forbid you from speaking with ex-members and critics, discourage access to non-cult sources of information, divide information to insider versus outsider doctrine, generate and use propaganda extensively, use information gained in confession sessions against you, gaslight to make you doubt your own memory, require you to report thoughts, feelings, and activities to superiors, and encourage you to spy and report on others' misconduct.
Ay,
oh my God.
Nasa number one list talaga yun. Na-check na naman lahat. Lahat.
Bakit
wala naman
lang. Grabe. Ulit nga, slow mo.
So, ay, ulitin ko.
Hindi, yung ano lang. Yung may spy camera, yung part na yan.
Encourage you to spy and report on others' misconduct.
Grabe, Aizin, no?
Ito pa.
At pinipigyan namin kayo ng karapatang iulat ang inyong mga kapatid na hindi na mamuhay ayon sa pagka-Kristiyano.
Ah, kabisadong mo, kapatid na Dale!
Totoo yan. At ipinagbibigay alam po namin na si kapatid na ay sa pistachio ay tinitiwalag.
Dahil sa pamumuhay.
Nanlawag sa pagka-Kristiyano. Grabe, no? I mean, siguro kung exam to, baka ano to eh, board passer na to.
True.
Baka
top
10 na din to eh, no? No? Ikaw na pala!
Naalala ko tuloy yung ano, parang sa dati kong ano, dati kong church, actually hindi mo pwedeng sabihin na dating religion, yung dating church na dinidiscourage from mahipag-usap sa mga dating ano church members, pero ang ginagawa nila sinisiraan nila or parang binabadmouth nila yung taong to na kasi masyadong sobrang talino ayan masyado ano kala niya mas mataas siya sa Diyos ganyan. Parang so syempre kami naman na ano na nasa loob pa ma-discourage na kami or hindi na kami ano yun magkakaroon ng lakas ng loob na kausapin yun kasi nga yun na yung ano yung picture yung ID na pinate nila sa amin about that person who left the church.
Oh, ayaw niyo nang ma-associate sa kanyang tao kasi di ba nga parang isa na siyang kalaban ng church, masama na siyang tao. Ay, depressing. Nakakatawa na depressing tong topic natin, mga moms.
Ako na, totoo yan. Naalala ko lang kasi parang ginagamit ko yung sarili ko as yung parang naka-experience kasi talaga ako. Yan yung mga binabanggit nyong yan. Na, lalo kong nare-realize na tama nga. Tama lang rin yung naging dahilan ko kung ba't ko sila iniwanan or ba't ako umalis. Naalala ko yung nag-meet up kami, kaya ako pinaiwasan kasi medyo clouded na nga daw yung isipan ko, ginamit na ng Diablo yung kalungkutan ko sa pagkamatay ng nanay ko para kontrolin yung buhay ko na seriously? Sino ngayon yung mga natiwalag kasi mga nabuntis, ha? Ako ba? Mas nauna pa kayo natiwalag sa akin? I mean, actually, yung mga tropa ko rin na yan, na-realize nila na, oo nga, nung sila na yung nasa kalagayan ko, yung may tropa ako, sobrang love ko tong tropa kong to, babae at lalaki. Nung natiwalag sila, na-realize nila na nung hindi na sila belong, doon nila nakikita yung ugali ng mga, yun nga, ka-member ng religion namin na yun noon. Na ba't ganito, si kaganito, ganito makapagsalita, kala mo namang sa kanya kami nakagawa ng kasalanan. Which is totoo yun, di ba? Tamang sobrang gandang explanation noon at doon nag-start yun. Doon nag-i-start lahat ng tanong na hindi naman kami sa'yo nakagawa ng kasalanan. Bakit ba pinipilit mo na parang tuwing makikita ka namin, guilty kami na nag-sex kami, kaya nabuntis ako, nagkaanak ako. Diba? I mean, seriously, kayong mga tao dyan na sobrang atrasado ng isip, eh kayo pa yung may lakas ng loob na magsabi sa amin kung paano mamuhay ng tama. Bullshit. That's, pausa ko ha, sorry ha, kasi kahapon ang dami kong tinawagan na clients eh.
Nakita nga namin yung mga ano eh.
Ninong.
Ay, hindi nga. Ito, seryoso to ah. Sa utol ko talaga yon. Si utol ko yung ano dito.
Si utol na lang pala yung ano, ninong natin.
Oo nga. Ninong utol.
Ay, ano rin yun eh. Kulto rin yun eh. Wala, alam mo ba, eto ah. Eto ah, seryoso to. Simula nung na-dead yung airmats ko, kasi sobrang sigla namin nun eh. Dun sa paniniwala namin na yun. Talagang nagkaroon ng mga question sa puso namin dahil sa pinakita sa amin ng mga ka-religion din namin na yun. Mm. Lahat kami wala nang sumasamba. Tatawanan ka namin kapag nagbanggit ka ng religion dito sa bahay na kailangan mong gawin to, ganyan. Alam mo yung unti-unti, sasabihin ko na parang inakay ko sila palabas. Parang ganun yung nangyari.
You saved them.
Honestly, oo, totoo. Lalo na financially. Kasi, para maging banal ka sa mata ng marami dyan sa
malaki yung abuloy mo.
Oh, totoo. Kailangan, hindi totoo na may 10%. Okay? Oh. Myth lang yon, paninira yun dun sa religion na yun. Pero minsan, mas malaki pa sa 10%. Kasi meron kaming doktrina na magsasabi na kailangan ibigay mo yung pinaka quality. Hmm. Pinakamataas na uri ng tupa mo, 'di ba, na parang alaga mong hayop. Mm-hmm. Oh. Ang sinisimbolo nun is yung sahod mo, sweldo mo, pinagkakitaan mo. Kaya minsan hindi lang 10%.
Mas malaki
at
pa.
Mahirap na lang pag-usapan yung pera. Hmm. Pero malalaki. Ako nga ordinary lang na kapatid. Hmm. Ordinaryo lang akong kapatid, pero umaabot ng ang handog namin minsan na basta medyo malaki rin na parang pag tinignan mo nga eh, sabi ko putang ina dapat pala ininvest na lang namin to sa mas matino. Nakapaglasal pa sana ako ng school.
Oo. Oh. Ma'am, siya, ganito. Kapag pasalamat every year end at saka every July, magkano yung pinakamataas mong naibigay? Umabot ka ba ng 5K?
Lampas kami?
Oh my God!
Oo, lampas.
Oh my God!
Hindi ba umuurong yung, hindi ba sumusulong yung pananampalataya mo, ka-IC? My God.
Oh my God.
Don't touch me.
Alam mo, 5K is malaki na sa akin. Para, alam mo kasi Dan, kasi dun sa loob nga ng ano, meron kaming tinatawag na, ano ba yung sa nilalagay sa blue na papel day?
Lagak.
Oh, yung lagak. Linguhan lagak yun, di ba?
Oh, magsisave ka.
Oo,
ang gagawin mo every week, every pagsamba, meron kang ilalaan. Ikaw, depende sa'yo. Ang nanay ko kasi parang every pagsamba. So, sa isang linggo kasi may dalawang pagsamba, di ba?
Mm-mm.
Sa isang buwan, may walo. So, naglalagay siya ng parang 300 pesos. Minsan 400,
parang
minsan
saved,
500.
Diba? Oo. So, parang
ipunin mo 'yan ng isang ipunin mo 'yan ng 50 weeks. I-times mo na lang kahit sabihin mo na lang 200 or 300 times mo sa 50. 'Yun yung ano niya, 'yun yung parang special offerings niya sa year end or sa
ano
sa
lang
July.
Yun sa 6 na buwan lang yun dandan ha.
Oh,
so parang may savings ka every week. So imaginein mo kapag yung inilalagay mo doon is 1,000 every pagsamba. Hindi ako makahinga. Doon ako ginagawa din yun ng family ko. So sabi ko, kung iniipon nyo na lang yan sa ibang bagay, naku, sabi ko, hindi na sana tayo nagigikangos, nakabili na sana kayo ng gusto nyo, meron kayong regular na ano ng gamot.
Sabi ko nga, kung iniipon lang pala namin magkakapatid, minsan nagkwento ang mag-uutol lang eh, kasi dati kaming mga may tungkulin, ngayon wala na eh, diba? Kwentong, biruan lang ba?
Uh-oh.
Sabi ko po, tangay na, Brad, no? Hindi na sana tayo, kumbaga, maghahabol ng iipunin para mabilihan, para makapag-start tayo ng mga ganyang orders, ng mga bibilihin na gamit.
Mm.
Kasi medyo may kalakihan din. Tapos yung airmats ko, sobrang solid pa nun. Kumbaga sa Katoliko, siya talaga yung deboto. Ganon talagang sobrang, sabi ko, minsan ganito lang ulam namin pero meron siyang maibibigay doon. Kaya, alam mo yung galawang, galawang kulto talaga.
Oh. Naalala ko tuloy, may ganyan kaming version naman. Hindi ko nakasasabihin yung pangalan church namin. Talagang alam naman ng mga tao kung saan ako galing. Every year, merong building pledge, quote-unquote building pledge, na never naman talagang nangyari. Sasabihin nila, oh, ano, building pledge tayo, magpapatayo na tayo ng building. I-hype up nila yung mga tao every year para mag-commit ng certain amount na kung magkano ibigay nila for the building pledge. Tapos, every year din na ano, makakakalap sila, hindi nila sasabihin kung magkano yung nakalap nila. And up to this day, wala pa rin silang building.
Wala pa rin building, alo?
Alam mo, dapat...
Tatabaan lang yung mga pastor namin doon.
Alam mo, dapat bawal yan eh. Ito yung ano eh, ito yung mahirap talaga din dito sa gobyerno eh. Instead na ine-educate nila yung tao palabas ng religion, oh, yes, paniniwala yan at karapatan ng tao yan. Freedom of expression, freedom of speech. Diba? Freedom na maniwala ka sa kung sino mang Diyos. Pero, trabaho ng government na i-educate yung mamamayan niya eh. Kung meron kang mamamayan na still naniniwala sa isang event na magaganap pagdating ng araw dahil sa libro na pinagbabasehan nila na isinulat ilang libong taon na, hindi na yan relevant sa modern times. Kaba, kailangan pumasok yung government. Hindi sa sinasabi kong mag-ala China tayo na i-indoctrinate mo talaga yung mga tao ng sapilitan na. Pero, pipigilan kasi niyan yung progress eh. Paano, paano kung tayo naniniwala na pwedeng mamuhay ang tao sa ibang planeta, pero dahil may mga religion na nagsasabi na hindi, ito lang inilikhang planeta ng God, mag-stay tayong lahat dito. At yung religion na yun ay may say sa government, paano tayo niyan? Naalala niyo yung isang religion na meron pala silang tinatakasan na money, hindi laundering eh, hindi rin tax evasion eh. Pero, kino-question sila bakit meron silang more than $100 billion sa isang bank sa Europe. $100 billion.
Hello? Hello? Hello?
Patunay
Hello?
Patunay Hello? Na madamot ang religion. Alam mo kung bakit? Enough 'yun para makakain yung
mga tao sa ibang Africa.
Bansa. Diba, sa mga totoo. Alam mo yung reason nila? Sinesave daw nila 'yun dahil may darating na kapag parang emergency fund nila kapag dumating na yung Armageddon ni Jesus. Imaginein mo yan.
Kainis.
It will stop the progress, di ba? It will halt the progress na para saan sa ating lahat. Kaya nga sabi ko, evil talagang, evil ang religion. Hindi siya para kay God. Kasi kung para kay God yan, ang sinabi lang naman sa mga scriptures is to love each other. Yun lang talagang iniwanan ni Jesus, di ba? Nung mamamatay na siya, yung huling hininga niya, nung nakapako siya. Di ba, ipalaganap lang yung pag-ibig na narinig niya kay God. Sabi na natin na sige, kunyari, yun ang religion talaga na totoo. Kunyari lang ha, for the sake of conversation. Itong mga religion natin, hindi naman sinusunod eh. Di ba?
Kapatid hindi na Dale. Siyempre.
Hindi, alam mo kaya ako walang, na medyo pera, nang gigigil. Medyo naiinis ako, kasi ito totoo. Ah.
Nagagalit na ako eh.
meron kasi akong client na ang trabaho ko is maghanap ng lupang binibenta sa lupa o bahay na ibinibenta sa ibang bansa. At ang ina yung mga religion na yun, nag-a-appear, nagbibenta ng lupa. Alam ba ng mga members nila yan na etong religion nyo, eto talaga yung religion nyo na ayan, meron silang lupa na binili gamit yung mga offerings, mga abuloy handog nyo, na iniisip nyo na, oh, ang yaman, bumili na naman pala ng lupa itong religion namin. Sa ibang bansa pa, proud ka. Pero alam ba nila na ibinibenta na yun? Binibenta, mga ma'am, sir. Binibenta. Ano? Aware ba kayo dun? O magbubuhan pa kayo dyan? Ayoko na.
Ay, nakakagalit talaga, Dale. Grabe, sobra.
Ayan, galit na kayo. Pangalawang checkmark pa lang. Ito, pangatlo. Thought control. Ito na. Ito,
sa thought control games. Ginagalit mo yata kami.
They instill black versus white, us versus them, and good versus evil thinking. Next is they change your identity, possibly even your name. Use loaded language and cliches to stop complex thought. Induce hypnotic or trance states to indoctrinate. Ito yung pangingisa eh. Teach thought-stopping techniques to prevent critical thoughts. Allow only positive thoughts. Use excessive meditation, singing, prayer, and chanting to block thoughts. And reject rational analysis, critical thinking, and doubt.
Dito ay, ito na naman lahat-lahat. Lahat-lahat.
Diba? Yung naalala ko yung last episode natin na pag-usapan natin yung about depression and anxiety na ano yung minsan pagsasabihin mo I have depression or I have anxiety tapos sasagutin ka mag-pray ka lang or magtiwala ka lang sa kanya. Taina.
Diba? Sana matagal lang na cure, di ba?
Totoo. Alam
tapos
mo
yung pangingisa eh. Oh, go Dave.
I mean, ang hirap i-explain kasi ng sadness, ng sobrang sadness sa isang tao na iniisip niya na kayang ibigay ni God or ng beliefs niya yung happiness. Solution. Kumbaga, void lang daw yan eh. Sabi, alam mo kaya nararamdaman mo, void lang kasi yan. Tanggapin mo siya as your personal savior para i-fill out niya nga daw yung mga kakulangan mo. Pag mga ganong tao, hindi healthy yun. At saka delikado yun, sa totoo lang. Delikado yung mga ganong advices. Ang dami na...
Ang iniisip kasi nila is, ang sadness, meron at merong rason, hindi pwedeng wala. May trigger, may mga ganong... Ala, hindi ba nila talaga naiintindihan kung paano, how depression works? Kahit na walang rason, kahit na walang trigger... 'Di ba yung bagong Totoo. Gising ka pala, yung bagong gising ka, 'di ba? Dapat well rested ka. Pero pag gising mo, sobrang pagod na pagod ka na. Kailangan ko ba talagang bumangon? Kailangan, 'di ba? No, doon pa lang eh. Wala namang rason. Bagong umaga, you should be joyful kasi buhay ka, hello. Nakapagpahinga ka ng maigi, pero 'di ba doon pa lang pag bumulat pa lang ng mata mo, ang lungkot-lungkot-lungkot mo na agad.
Yun nga eh, di ba nung minsan naka-attend ako nung mga forum, mga conference niyang sa depression, anxiety, yung mga doktor natatawa talaga kapag sinabi mong mag-pray ka lang. Talagang ikaw correct, kasi may mga estudyante talaga na pumapalag na talagang isa yun sa makakapag-save ng depression ng tao, mawawala yung anxiety attacks, depression kapag nag-pray. Kung yun yung way mo para ma-minimize, okay, sabi ng doc, pero wag mong i-apply sa lahat. Wag mong ipapayo na parang siya yung sagot or medical o yung parang herbal plant mo na ipapahid-pahid dun sa itong anyan, pray ka lang kay God. Kasi maaring hindi mo alam kung ano yung susunod pang imaginein mo, no? Mapunta ka sa impyerno kasi sinabi mong mag-pray ka lang kay God instead na dalhin mo siya sa ospital. I mean, parang ang... the irony. Sabi nga.
Ito pa yung sa instill black versus white, us versus them, and good versus evil. Medyo matagal na tong thinking na... I think matagal na tong thinking na kaya ang tao is... paano ko ba siya yaano? Is... walang sa kanila is good and evil lang, walang nasa middle ground. And sa in reality mas maraming taong nasa gitna and wala talagang nasa black lang or na masamang tao lang talaga siya or mabuting tao talaga siya. Yung na ito yung napaisip sa akin sa when I started leaving the church, doon ko na naintindihan yung complexity ng mga tao na hindi lang to basta masamang tao na gumagawa ng masamang bagay. Sa kanya, yung ginagawa niya is best para sa kanya. Mm. Na ang tingin lang natin is ano, masamang tao siya, pero yeah. 'Di ba?
Totoo, totoo. I mean, sabi ko nga eh, kahit yung mga, ayoko magtunog psychopath dito ah, pero example lang naman, kasi baka maubos na naman yung friends ko eh, sa Facebook. Pero kahit nga yung pinakamasamang tao eh, kunyari, ako, papatay ako para may makain yung anak ko, hindi ako masamang tao. Kasi ginagawa ko yun para may makain yung anak ko. So, sa mata ng anak ko, ano, mabuti akong tatay. I'm providing them what they need, di ba? Oh. Pero sa mata ng nasa kabilang side, napakasama mo kasi napakasarili mo. Wala bang ibang way para? I mean, yung bad at saka good talaga. Depende talaga sa kung ano yung views ng isang society. Yung maaaring yung mali sa'yo is tama sa kanila. Yung tama sa'yo is mali sa kanila or vice versa.
Oo, ganyan naman talaga yung dapat maintindihan ng mga tao yung concept ng right and wrong eh. Kasi merong tama sa akin, mali sa'yo. Tapos tama sa'yo, mali naman sa akin. Depende talaga sa mga taong involved at yung mga taong naaapektuhan nung bagay na ginawa mo.
Totoo. Tsaka, naalala ko yung na-remove ako dun sa isang language group. Nakwento ko na sa inyo yun eh, no? Pinost ko to sa ARMMC. Basta may tinanong sila kung ano yung sino yung hero ko. Hero ko ah. Sino yung leader na naisip kong effective? Kasi para sa akin ang hero, yung effective na leader. Sabi ko, si Hitler ay language group. Tateng, alsik kagad. Minessage ako ng admin. Gusto ko sanang replyan ng hindi ko naman sinabing tama yung leader na sinasabi ko, 'di ba? Sinasabi ko kasi effective siya. It doesn't mean na tama o mali. Ang sinasabi ko, effective siya.
Yung effectivity ng mga ginawa niya, ang point mo, hindi yung pagiging mabuti niyang tao or hindi.
Oo, tas lalo siyang nagalit sa akin kasi parang so effective pala daw na kill the Jews. Sabi ko, hindi naman po siya. Ano, wag naman ninyo akong huliin sa sarili kong bibig. Pero, effective naman siguro. Kasi, di ba, maunlad naman yung Germany ngayon.
Dale, parang medyo naalala ko yung topic na yan. Kasi parang I have a friend na medyo, I don't know if blinak ka niya or hindi, pero nasa off list ka kasi yun na nga dahil sa topic na yan na ano yung emotional na side nila eh. Ang daming namatay mga bata inano sa gas chamber, hindi mo ba naaano yan? Parang nabasa ko yun, Dale. Parang nabasa ko yun. And then sabi mo naman ganyan, hindi ko raw sinabing mabuting tao siya, di ba? Pero effective nga siya dahil sa ano niya. Tignan mo.
Effective.
Dale, natatandaan ko yung sinasabi mo.
I mean, si masasabi mo bang kulto din si yung Third Reich ni Hitler na binuo? Yung army niya, palagay mo? Kasi 'di ba sobrang charismatic niya?
Pwede.
Yung mga tao ang tingin sa kanya savior ng Germany, sa totoo lang eh.
Political
alam mo pag totoo pwede, no? 'Di ba meron ding racist cult yung Ku Klux Klan.
Oh.
Yung mga white supremacists, di ba?
Oo, pwede.
Pwede, no? Speaking of Hitler, kasi sige, baka pag-isipan ko na lang muna rin si Hitler kasi cult din siya, eh, no? May cognitive dissonance kagad.
Pero ano ha, sa mga listeners natin dyan, hindi namin ina-idolize or whatever si Hitler, naiintindihan lang namin yung taliwanag ni Dale. So baka naman biglang may umatake sa amin agad-agad dyan na
ni-report yung
yung ano natin, yung podcast
mga
natin.
Nasi daw pala tayo.
Yung mga profile, no? I'm not feeling safe. Ay, tip lang ha, yun yung pinaka-effective na pangre-report. Kasi magaling ako din sa ganyan eh. ang i-report niya is yung someone is like, yung parang ginagaya yung isang celebrity or yung isang kilala niya personally na tao o hate speech. O yung tag na I'm not feeling safe, ano yun? Oh. I'm not feeling safe online kapag nakikita ka yung tao yun. Yan, napaka-effective nun. Mga dalawang report lang. Mm-hmm. Tsaka ang ire-report nyo, yung mga post niya na medyo may mga sumasang-ayon sa inyo na, kunyari, medyo may nabanggit siyang word na pwedeng mabent ng community standard ni Facebook. Kunyari, sinabi niyang bitch. Yung mga ganun ang i-report niya, yung mga bad words, ganyan. Kasi kung Bible verses, kahit about pa sa slavery yan, kung may mga Bible quotes, mahirapan ka. Kasi ganyan, ganyan ang laro ni Facebook. So, going back kay Hitler, ako talaga, may mga picture talaga ako na, hindi ko kino-cosplay si Hitler, ha? Pero natatawa ako pag nang aasar ako doon sa mga group. Na naka-Hitler ako. Hindi naka...
Totoo. Troll ka din. Troll ka. Alam mo yun.
Oh, hindi ako troll. Grabe ka.
Totoo ako nung nagkaroon siya. Sabi ko, hayop talaga ito si
Dan. Ano ba yung troll? Dan, ano ba yung troll, diba?
Ano yung troll? Ano may...
Nagugulat nga ako, Dale, na buhay pa rin yung account mo na wala pang nagre-report sa iyo na ano. Kasi hinihintay ko na lang talaga ma-30 ka nila, masakta eh.
2010 kung di ako nagkakamali. February. Kokin rate yung account na to. Nare-report lang. Report lang yung ano, hindi ako kagad makalagin kasi may post daw ako na bakit daw ganon, yung ganyan. Mako-consider daw yun as hate speech. Pero mag-disagree ka lang kay Facebook eh, yung disagree. Babalik yung post mo eh. Mga ungas din yung mga nandyan sa... Di ba, if I'm not mistaken, nasa call center industry din kasi tayo dandan. Di ba yung Facebook, nandito sa Philippines yan?
Hindi pero hindi ko pa naranasan na magkaroon ng kahit na anong restriction from Facebook. Or may ma-report na post. Iisa pa lang yung post ko na na-report. So, mabait ko.
And may hirap. Wala rin. Grabe ah, mga...
Parang may isa lang akong post, pero ano, ni reposted yon. So, tinake down ni Facebook. Hindi yung post ko, kundi yung ano, yung ni-repost ko.
Ako yung ka-isa-isang na-report sa akin na hindi ko makakalimutan yung ano ba? Siguro yung minura ko yung tiyahin ko. Bisit kasi ako talaga. Tangina, parang ayoko na nga sa religion ko, tas dadamay nyo pa ako sa religion nyo, mas malala. Iba yung mga nangingisay. Tapos na ako sa isa, kayo no? Oh, going back, meron pang
na,
ano?
Last na sign na to. Emotional control. So, sa emotional control, they instill irrational fears or phobias of questioning or leaving the group, label someone's emotions as evil, worldly, sinful, or wrong, teach emotion-stopping techniques to prevent anger or homesickness, promote feelings of guilt, shame, and unworthiness, shower you with praise and attention or love bombing, threaten your friends and family, shun you if you disobey or disbelieve, and teach that there is no happiness or peace outside the group.
Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Iba, alam mo, super, wala nang mapagsidla ng check sa totoo lang.
May bumingo ba?
Sobra.
Sobra-sobra na, 200%.
Kung entrance exam to,
ay, kapag hindi ka, kapag tumiwalag ka sa amin, pa sa dagat-dagatang apoy.
Totoo. Totoo yan. At saka susumpain yung ikapitong saling lahi ng pamilya mo. Alam mo yung ikapitong saling lahi? 7th generation ng pamilya mo, yung masusumpa dahil sa totoo, dahil sa kasalanan na ginawa mo. I mean, sobrang, diba? Messed up na messed up naman ata yung imaginein mo. Siguro ganito yung buhay ko. Kasi yung lolo ng lolo ko, may ginawa noon. Kalokohan naman yun. 7th generation.
So yung, diba yung kaninang simula ng topic natin na ang ng kulto is ang inaan niya is yung power, sex and money. So mostly yung mga pinag-usapan natin na ano is money and at saka power eh. Meron ba tayong kulto na inanong sex? Siguro feeling ko parang meron.
Meron. I think ano to ah, pero cult in na hindi religious, pero ang closest na naiisip ko yung ano, pickup artist, yung Puwa.
Ah, Puwa.
Oh. Feeling ko cult talaga sila.
Meron. I see. Ready kayo kasi sa mga for the sake ng mga nakikinig. Sa atin na lang to ah, for our eyes only na lang to ah. Ito. Kasi tinanong ni ano eh, tinanong ni IC kung meron eh. Sinave ko to kasi yung mga screenshot ko, totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling kapag sinabi kong may screenshot akong tinatago.
Okay.
Basahin nyo na lang.
Nakadiri kapag nakita mo sila na kinakain din yung sarili nilang kay Popito.
Baka mabasa nyo yung ano yung magic word ah.
Alam mo bang namolest siya ako ng put? Sila pa mismo ang gumagawa ng...
Oh my God!
Ngayon, pasok pa rin ba sila sa checklist?
Actually,
pasok na pasok, diba?
Para ma-confirm yung mga ano yung mga agam-agam natin sa utak. May siguro I'll end with this na lang. Sa Google search, nyo, type nyo sa search bar cult Philippines. Tapos tingnan niyo kuno yung tapos tingnan niyo kuno yung unang-unang result.
Wait.
Search ko nga. Sige. Dandan ginawa talaga yung research niya eh. Okay, oh nga.
Jaren.
Hindi yan papayag, hindi yan papayag tangina. Kilala ka ugali ng mga to. Magkamatay na pero
sige, report nila Wikipedia.
Totoo no, totoo. Totoo yan actually.
Diba?
Si IC yun, parang ano, huwag ka nga mag-ano dyan.
Kasi Dale, sa simula pa lang ng usapan natin, aminin mo at aaminin ko na iisang organisasyon lang ang nasa isip natin.
Hindi, ako hindi, promise. Mga apat sila. Pero number one siya. Parang
nasa, number one siya. Aaminin ko nasa number one talaga siya. Tapos dares, mild.
True, papitik-pitik na lang. Siguro wala tayong idea sa ganun. Kasi, kumbaga, first-hand experience natin, di ba? I mean, sila nasa sa kanila pero ito yung description, 'di ba? Pwede lang questionin pero ito nga yung description. Mahirapan lang silang lumusot kapag yung talagang binakapan ng studies, ng science, ng logic, na explanation kung ano yung cult. Hindi sila mahirapan silang ilusot.
Hindi
sila belong doon.
Hindi nila malulusutan 'yon, pero hindi ka mananalo sa isang deboto. Never.
Oh, totoo. Alam mo, ako ang sa experience ko ah, eto na kwento ko na to. Sa 10 nagsabi sa akin na 'di ba, nung umalis ako sa religion na 'yan. Mm-hmm. Totoo to. Sabi ko nga, i-compile ko minsan yung mga conversation namin eh. Yung sinend kong screenshot sa inyo, isa yun sa mga nagbabasa lang ng mga post ko ng pang-aasar. Na, alam eh, na-trigger yung kanyang switch na, may point to si Dale, joke-joke lang yan, pero may point siya dun ah. Sa 10, 6 na yung hindi na sumasamba. Yung dalawang kakilala ko, wala na talaga. Na nasa group natin, palihim lang. Meron dalawa na, kuya, minsan sama mo ako dyan kapag magkikita-kita kayo ng mga kauri natin. I mean, talagang hindi ka mananalo sa isang deboto ng sabihin mong argument. Ang gawin mo lang sa kanya is iparealize na nakakatawa yung paniniwala niya.
ulitin ko, nakakatawa. Iparealize mo na nakakatawa. Kailangan makita mo yung ngiti. Yung parang, oh nga, no? Parang ganong eksena sa bibig niya na best example na nakita ko dyan yung nagsasalitang ahas na ribatal. Mm. Na natawa sila na, oh nga, wala nga namang voice box yung ahas. Sa ibon, pwede pa kasi baka may, di ba, may mga parot, may mga ibon na. Pero yung ahas, wala. Tas, di ba?
So, itong panghuli.
Sa Bible, mayroon.
Itong panghuling part talaga ng ano natin is, alam niyo, natawa na lang ako kasi, I couldn't agree more.
Totoo. Pero, alam mo, no, masaya rin pala na kapag nakikita mo yung pinanggalingan mong paniniwala, na ganun ka. Alam mo, di ba, linggo nga kanina, nakikita ko pa rin yung mga friendships ko. Share ko lang ah, sorry. Biglang sige. Pumasok sa isip ko. Totoo to ah, kanina, kumakain ako. May bata na sinasabi na, ma, gusto kong sumali sa Pasko. Sabi nung nanay niya na nagluluto, kasi may karinderya sila eh. Wala tayong Pasko. Sabi niya, New Year, pwede akong sumali. Kumbaga, nandun yung pagkalito ng bata na, ba't sineselebrate ng marami to? Tapos sa atin, New Year lang. Anong meron dito sa isa? Sabi ng mami niya, wala tayong Pasko kasi ganito yung religion natin. Tapos, syempre, yung may-ari ng karinderyang yun, hindi rin ako ginajudge na nung umalis ako sa religion namin. Medyo sumabat ako. Sabi ko sa bata, alika dito, ba't ka umiiyak? Sabi kasi, gusto ko nga sumali. Parang may party-party yung isang eskinita doon na parang may hinihila-hila na abot-abotin nila. Mm-hmm. Yung mga pa-party ng mga, alam mo na, nang parang isang mag-asawa na wala pang anak na medyo may pera sila, magpapa-party sila sa mga bata. Ganun yung eksena. Ayaw nung nung mami kasi wala ngang Pasko. Tapos na ako kumain. Sabi ko sa bata, nilapitan ko. Sabi ko, eto, para huwag ka na umiyak, inabutan ko 100. Tapos nakatingin yung mami niya, anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo kay kuya? Nahiya yung bata. Nang paalis na ako, binulungan ko. Sabi ko, ako si San. Huwag ka maingay kay mama. Hanggang ngayon siguro yung bata, yung tanga ng litong-lito yan. Kasi, ano siya, di ba? Yung ka-religion ko siya dati. So, automatic, wala siyang Pasko. Sabi ko, huwag ka maingay sa mami mo na ako si Santa at nagpapanggap lang ako.
Gago dito. Good job ka dyan, good job, good job.
Oh, good job ka dyan.
Alam mo nung tayo, troll tayo sa totoong buhay.
O, di inamin mo rin.
Diba?
Uy, siguro, guys, kayo ba? I-wrap up nyo na ba to?
Ah, okay na ako.
Ako, okay na rin ako. Dumating na yung baby girl ko kasi.
Say yes, okay na rin ako. Ganyan. So, it has been fun, depressing, yes. But fun.
Yes.
I hope guys nag-enjoy kayo sa konting kulitan. Pinagaan lang namin yung usapan.
Yes, and I hope din nakatulong din na kung may mga taong may mga agam-agam pa sa isip nila or may nagdadalawang isip pa kung ano ba ako, nasa kulto ba ako? Kailangan ko na bang umalis dito? And I hope our episode or this episode helped you identify whether or not you have to leave that group. Whether it is a religious group or something else, maybe a political group, a self-help group, yung mga, mga fad na diet group, ganyan, or mga networking, kagaya yung na-mention natin kanina, yung Kappa. Kung naisip nyo na, o kung nakabingo sila dun sa bite model na binigay namin, alis na kayo, and we're here to help you.
Mag-isip-isip na. So, true. Ayun na nga guys. Before we wrap up, I just shout out lang sa mga members ng Atheist Republic, Metro Manila Consulate na umattend ng year-end party namin last night. Guys, hindi ko na maiisa-isa yung mga pangalan nyo, but it was nice meeting you and sana sa susunod na event natin is umattend ulit kayo. Thank you so much. Merry Christmas. Char!
Thank you. Chap, promote na rin natin yung ating social media account, no? Godless Longganisa yung page. Ano yung Twitter natin tsaka yung Instagram.
Sa Facebook, we are Godless Longganisa. And Instagram and Twitter, we are Godless Chorizo. That's GodlessChorizo.
Ayun. So, guys.
Kasi hindi kasha yung longganisa eh.
Okay. Thank you.
Thank you, guys. Bye-bye.
Bye-bye. Godless. Thank you. We'll see you next week.
See you guys. Godless.